On je to tak na kraji, že když to tady zmáčkne, tak vždycky ujede. Pamatujete si něco z toho, co jsme si říkali ještě ten minulý rok? Něco, nějaká myšlenka vás tam zůstala ještě ve vás? Nemusíte to říkat, jen se ptám, tak jako jestli vám to něco dalo. A teďka budeme pokračovat. A budeme pokračovat v tom, co vlastně už je takový pro nás hmatatelnější. Protože vlastně už jsme po potopě a všechny ty věci, o kterých teďka budeme mluvit, tak už se dají dohledat. A to je takový zajímavější v tomhle, protože to vlastně ta Bible, to, co bylo před tou potopou, tak je hodně tak jako těžko doložitelný. Jsou ty věci tam, můžete té Bibli věřit, nemusíte, je spousta důkazů, který si myslím, že mluví o té potopě, ale jako není to tak úplně průkazný, stoprocentně, jo, někdo si to vysvětlí takhle, někdo takhle, ale toto, tečka, to už je jakoby nespochybnitelný. Tam už jsou věci, které vlastně už není možný tak jednoduše jako dát někam pryč bokem, protože ty stavby kolikrát stojí. A jsou věci, které takový skutečně jsou a jsou doklady, které jsou v těch muzeích po celém světě a dá se to doložit všechno, což je jako hodně zajímavé. Takže budeme probírat tu 9. kapitolu, budeme si povídat o tom, jak žil Noé po potopě, budeme si povídat o té odlišnosti chronologie a taky o důkazech o potopě v těch různých legendách různých národů, což je hodně zajímavý. Takže pojďme hnedka na to, přečteme si z Bible. Takže Genesis 9:1. Pak Bůh požehnal Noého a jeho syny a řekl jim: ploďte se a množte se, naplňte zemi. Bázeň před vámi a děs z vás padne na všechnu zemskou zvěř, na všechno nebeské ptactvo, na vše, co se hýbe na zemi, i na všechny mořské ryby. Jsou dány do vaší ruky. Vše živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno. Jen maso s jeho životem, s jeho krví, nejeste. Ano, vaše krev, krev vašich životů budu vyhledávat. Budu vyhledávat od každého zvířete i od každého člověka. To jest od jeho bratra. Budu vyhledávat život člověka. Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita jeho krev. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka, ale vy se ploďte a množte, hemžete se na zemi, rozmnožte se na ní. A Bůh řekl Noému i s ním jeho synům: hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi i s vaším potomstvem po vás a s každou živou duší, která je s vámi, s ptactvem, dobytkem a s veškerou zemskou zvěří, s vámi ode všech, kdo vyšli z archy, po všechnu zvěř země. Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy, že už nebude potopa, která by ničila zemi. A Bůh řekl: toto je znamení smlouvy, kterou kladu mezi sebe a vás i každou živou duši, která je s vámi, pro věčné generace. Na oblak jsem dal duhu, která bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Když zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si smlouvu mezi mnou a vámi i s každou živou duší v celém tvorstvu a voda se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo. Když bude na oblaku duha, spatřím je a vzpomenu si na věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou duší v celém tvorstvu, které je na zemi. A Bůh řekl Noému: toto je znamení smlouvy, kterou jsem vám ustanovil mezi sebou a vším tvorstvem, které je na zemi. Synové Noého vyšli z archy, Šém, Chám a Jefet. Chám byl otec Kénána. Tyto tři synové Noého a z nich se zalidnila celá země. Noé byl rolník a vysadil vinici. Jednou pil víno a opil se, obnažil se uprostřed svého stanu, Chám. Otec Kénána viděl nahotu svého otce, oznámil to venku svým dvěma bratrům. Ale Šem a Jefet vzali plášť, položili si ho na ramene, šli pospátku a zakryli nahotu svého otce. Jejich tváře byly odvrácené, takže nahotu svého otce nespatřili. Když se Noé probral ze svého vína a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl, buď proklad Kénán, ať je svým bratrům posledním z otroků. Dále řekl, požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův, ať je Kénán jeho otrokem. Ať Bůh rozšíří Jefeta, ať přibývá ve stanech Šémových a ať je Kénán jeho otrokem. A po potopě žil Noé 350 let. Všech dnů Noého bylo 950 let a umřel. Tak, tolik z Bible. A teďka na začátek si řekneme to zásadní, totiž tohle, co teďka budu mluvit, tak je vlastně to nejzásadnější, co provází celý generace lidí, v čem vlastně, co vytýkají Bibli. A to v tom, že vlastně zpochybňujou tu pravdivost Bible. Právě proto, co tam všechno je napsané. A tak, jak to tam je napsané v té posloupnosti. Protože vlastně, když se veme archeologie, tak archeologie to vychází tyto počty úplně jinak. Jo, jsou tam jiný počty, jiný délky, prostě to nějak nevychází. Nedá se to jakoby úplně jednoduše skloubit. A to právě, že to nejde tak úplně jednoduše skloubit, vám řeknu, v čem je ten problém, v čem to je. A vlastně po celou dobu dějin, těch myslím novodobých, tedy po té potopě, vždycky při té obhajobě Božího slova, a to nejenom v naší době, ale v době i třeba rozvoje třeba ty řecký kultury a tak dále, tak vždycky i ti Židé, i my dnes prostě narážíme na určitý věci, kterým i tehdejší Řekové, ale i dnešní vlastně lidi tohohle světa, ty, co máme tady v té naší společnosti, tak nemohou to prostě, nějak to jakoby nejde úplně jakoby skloubit z Biblí. A proto se hodně bere, že Bible jako je, jakoby hodně lidí tomu takhle věří a takhle se to i vyučuje ve školách, že vlastně Bible není pravdivá, že to jakoby, že to je tak jako jenom, že to tak jako něco tam může být i dobře, jako v tomhletom smyslu. Jo? Ale já vám řeknu, na čem je postavená celá archeologie, právě to, na čem to celé je postavené, a to je pravdivé, a Bible pravdivá podle nich není. Jo? Takže pojďme se na to podívat. Jenom tak mimochodem, tohle jsou jedni z prvních, kteří vlastně se věnovali takové té systematičnosti těch dějin, takové té chronologii, a to byl Teofil Antiochijský, to je ten na obrázku. Možná znáte Jamese Ushera, to byl anglikánský biskup a ten taky to sestavil, jako vlastně ty dějiny, jak zhruba byly. Když vezmeme, tohle je taková tradiční pohled na to, jak to vypadalo, to je egyptská chronologie. A tam se bere v současnosti, nevím, možná Evi, ty seš tady nejmladší, že to tak nějak, to jste se učili, tak zhruba 3100, 3150, nebo ještě starší, co jste tam měli, jakoby týče Egypta.
No,
3150. Jo? Když já jsem byl ještě kluk, tak se učilo 5000 let. Já se to ještě pamatuju.
No, prostě.
No, jasně, no, jo. Takže vlastně jakoby, že to je zhruba tak jako 5000 let, no možná 3,5, že se neví úplně přesně takhle, jo. A teď...
Myslíš před naším letopočtem?
Jak myslím před naším letopočtem, ano. Všechno je to bráno před naším letopočtem, ano. Teď se bavíme o datech před naším letopočtem. Jenomže pokud to bereme z biblického pohledu, tak potopa byla v roce 2300 4 nebo 2340, 330, něco takového, něco kolem toho, něco po roce 2300 před naším letopočtem. Takže nějaké 4322 let, podle mých výpočtů, by to mělo být, co tady jsme po potopě. Jo? A takže ta odlišnost tam rozhodně je. Teď nevím, jestli to trochu uvidíte. To jsem sestavil takovou velkou tabulku, ale není to vidět, víš? No, asi to není moc vidět. Trošku to je vidět, jo? No, je to, když se podíváte, toto je ta linie, tohle je potopa. Jo? Tady máme potopu a tohle je linie, dokdy se dožil Noé. A když se podíváte, Noé vlastně toho tady ani nemám, to jsem ani nevešlo do toho, ale tohle je jenom ta etapa 350 let toto, jo? 350 let. A vidíme, že potomci až do asi 9. pokolení po Noem, tak všechny Noé mohl se s nima setkat. Byl vlastně s nima v kontaktu, protože třeba například dědeček Abrahama zemřel dřív než Noé. Jo, to je jako až nepředstavitelný, ale je to tak. To znamená, že hned pod potopě ještě ty generace těch ještě vnuků se dožívaly celkem let, hodně, ale pak už to začalo vlastně klesat. Proto někteří říkají, že ten problém nebylo to ovzduší, ale že ten problém byl genetický, jakoby proč potom to začalo být, jako už, že se nedožívaly tolika let. Ale vrátíme se k těm dějinám. Takže to, jak se dá vypočítat zhruba ten počet, tak je podle první královské 6. kapitoly, je, že bylo 480 let od výjití z Egypta po 4. rok krále Šalamouna. A podle Galackým 3.17 je to 430 let od slibu Abrahama, který dostal v 75 letech po vydání zákona a zákon byl vydán ve stejném roce, jak bylo výjití z Egypta. Takže se to dá jednoduše dát do tabulky, takže to je těch 480 let, 430 let. My zase víme, kdy nastoupil, to se dá doložit už zase z jiných věcí, kdy nastoupil král Šalmoun jakoby na trůn a v kterém roce to bylo. Jo, měl by nastoupit zhruba v roce 971 před naším letopočtem. Takže z toho se dá jednoduše dopočítat podle těch jednotlivých potomků Noého, kolik to přesně bylo k té potopě. Dá se to z toho celkem jednoduše takhle spočítat. No, jednoduše. Byla to práce dost náročná, ale jako může vám to poslat třeba, i kdyby se vás někomu zajímalo, tak může to poslat e-mailem, protože to je rozsáhlejší. Já jsem to tady nemohl ani celý jako ukázat, co tam všechno mám. A je teda fakt zajímavý, to mě nejvíc na tomhle zaujalo, že vlastně ten Noé mohl tolik ovlivnit ještě svoje potomky. Ale zajímavý na tom je, že už vlastně ta věž, babylonská věž, která mohla být tak zhruba přibližně rok 2100, 2190, něco kolem toho, to úplně přesně nevíme, dejme tomu 2000, něco přes rok 2000, tak vlastně vidíme tady jasně, že i když ten Noé měl vliv na ty lidi, tak stejně byly určitá skupina lidí, která už zase šla jiným směrem. A to hned vidíme u toho Nimroda, který vlastně, to je potomek Kůše, k tomu se dostaneme ještě v jiných kapitolách, tak vlastně už, jakoby, už je tam zase ta spoura toho člověka. Už to začíná jakoby na novo, jak to bylo před tou potopou. Jo? A, takže i když ten Noé měl určitě velký vliv, 350 let byl takovým jakoby i duchovním otcem všech těch svých dětí, tak stejně vlastně už potom se to tak jako rozpadlo. I ještě za jeho života už vlastně viděl zase to odklonění od Boha. Ale tak to je taková jednoduchá tabulka. A teďka ta odlišnost té chronologie, to jsem ukázal tu biblickou, tak jak to nějak jsem spočítal já. A ta archeologie se v poslední době velmi vlastně rozšířila. Existuje už i egyptologie, speciální oddíl vlastně archeologie, která zkoumá, jenom ten Egypt. Takže já jsem dneska nepomohl. Jasně, protože já bych přišel včas. Ale máš pěknou čepici.
No, tak já maskuju trošku, víš.
Jo, takhle. Jo. Nejseš nějaký hnutí Hare Krishna?
Ne, že to mi to, jak jsem to.
Jo, jo. Tak jo. Takže
egyptologie se říkal.
Jo, takže egyptologie vlastně se obrovsky rozvíjí. Je to i tím, že se vyluštilo to písmo. Znamená, jakým způsobem dá se přečíst teďka už všechny ty desičky hliněný. A vlastně, ale problém je v tom, že nejenom, že dokážeme to přečíst, ale mnoho udělalo se takových jako věcí, které se nedají vůbec doložit. A to je to, že byl jakýsi archaický člověk, který založil, jakoby poprvé použil oheň před 460 tisíci lety a že byly umělá přístřeší se vyrobila před 380 tisíci lety, že zemědělství, ahoj, že začalo zemědělství zhruba před 9 tisíci lety a tak dále. A toho najdete v knihách strašně moc a na to neexistují žádný důkazy. Ale to najdete všude, to jste se všichni, myslím, že jsme se to možná i všichni učili, jo. Ale na to není žádný důkaz.
Ale oni tvrdí, že mají, ne? Kostry, jak najdou, takový nějaký.
Jo, podle datovacích metod, A ty datovací metody právě se vychází z nějakých předpokladů, jo. A právě ty metody datování, jo, totiž před rokem 3000 před naším letopočtem už neexistuje žádný psaný záznam. A takže vlastně potom se to dělá pomocí různých těch metod, já to nebudu moc jako rozebírat, ale zajímavý, nejzajímavější na tom je, že existuje takzvaný Manetův seznam faraonů. To byl člověk, který vlastně to byl egyptský velekněz a chrámový písař 282 před naším letopočtem a on to nějak sepsal. A z tohohle oni všichni jako vycházejí, i když se to nezachovalo, a zachovalo se to jenom v odkazech jiných autorů, že se na to odkazoval, že tento se psal takhle. A vlastně z toho oni vycházejí a potom jsou vlastně seznamy králů z Karnaku a dalších míst. Takže z toho vychází. Jo? A pak samozřejmě ještě podle různých astronomických ukazů, kalendářů a tak dále. Nicméně, ta odlišnost je to tak, že kolem roku 1900 měli všichni ty archeologové, kteří tehdejší kapacity prostě říkali, tak si mysleli, že ten počátek Egypta byl 5000 před naším letopočtem. A dneska už všichni tvrdí, že to bylo 3100 před naším letopočtem. Jo? Za jedno století udělali takovouhle změnu a všechno se to učilo, že tohle je pravda. Ale přitom to nebyla pravda. Jo. A tady jenom pro příklad, tady jsem to měl vlastně i uvedený, když se podíváte, tady to vlastně je, kolik udávali, v jakým roce, kolik let. Jo. To jsou přední archeologové. A když tedy porovnáme v současnost, bereme 2300 let podle Bible a 3100 let té egyptské chronologie, podle normální přijímané teorie, tak ten rozdíl se dá jednoduše překonat. A to v tom, že existují takzvaná přechodná období v té egyptské archeologii, kdy vlastně nebyl žádný vládce. Byli takový, že se mlátili o tu vládu, nevěděli se přesně, kdo vládne. A těch přechodných období bylo několik. A když se, můžou se ale zkrátit. Jo? Někteří archeologové to i sami říkají, že příliš dlouhá jsou ta období. Jo? Potom také někdy se mohlo dojít k tomu, že ty panovníci vládli zároveň. To se stávalo i potom, i jako to víme, že jo? I z těch biblických věcí, že některý i za doby třeba i u těch biblických králů, že dokonce někteří z nich vládli najednou, jenom třeba na určitým území. A takže i to mohlo být. Pak nepřesný určení třeba počátku a toho konce toho panování a vliv také kalendáře. Takže z toho plyne, že ten rozdíl, nějakých 850 let toho rozdílu, se celkem jednoduše dá tímhle tím překonat. Není to vůbec problém. Jo? A teď vám jenom ocituju pár archeologů, co oni vlastně sami o sobě říkají na toho Manetona, podle kterého se to sestavil. Jo? Peter Clayton říká, je krajně obtížné stanovit pravdivá, čili absolutní data v egyptské chronologii. Maneton, pramen základní struktury či kostry egyptské chronologie, kterou dnes používáme, je nespolehlivý a nepřesný. To píšou, prosím, kapacity, jako by to nepíšu já, jako by, že to píšou kapacity, prostě jako, nebo Sir Alan Garnier, také jeden přední egyptolog, říká, to, co se hrdě vydává za egyptské dějiny, je pouze sbírka hadrů a cárů. Jenom sami i ty archeologové přiznávají, že vlastně si nejsou jistí, že neví. Jo. Takže když věříme Bibli, tak je to vlastně daleko pevnější, protože když si vezmete, že za to století, který proběhlo od roku 1900 do roku 2000, tak by bylo nemusela změnit vůbec nic. A je to pořád to samé. A když to vlastně archeologii se ten vývoj šel takhle, že to o 2000 let zkrátili, nebo 1900 let, to zkrátili celou tu dobu trvání egyptské kultury. Tak jenom letem světem. Potom, kdybyste chtěli, když jedete třeba někdy k moři, tak malí děti si rádi nacházejí ty různý mušličky a tak dále. Ale nemusíte jezdit dokonce ani někam k moři. Protože existuje v České republice jedno úžasné území. Je to na Moravě. Jak jsou Velké Pavlovice, tak blízko tam. Tak tam je místo, kde jsou miliony, opravdu miliony, až do hloubky 2 metrů pod povrchem, jsou různé ulity a důkazy o tom, že ta potopa byla i v České republice. Jo, je toho opravdu hodně. A tohle jsou jenom takový pár záběrů od tamtud. Jako, jo. Tak, teď ještě, a to je možná to ještě zajímavější. Po celém světě veškerý ty starý národy, ty prostě různý domorodý národy, všichni mluví o potopě. A je to zajímavé, některé ty údaje, které z toho jsou, tak jsou i víc, než co je v Bibli. A proto je to zajímavé. Tak pojďme se na pár podívat. Například domorodci v Sudánu, Hotentoti, domorodci z Grónska, havajští domorodci. Jo? A tady třeba ty z té Havaje, to vlastně třeba říkají, že jeho potomci upadli do mravní zkaženosti, jeden muž zůstal spravedlivý, Nuuch, jo, takže Noach, to je hodně blízko, že jo. Začal stavět velkou loď a pak přišla celosvětová potopa, jo. Asi nejznámější je epos o Gilgamešovi. Učili jste se to ve škole?
Ne.
Četli jste to. Aha. Tak to je taky, to je takový zajímavý a tam je právě, přečteme si kousek. Strhl svůj dům, jo, znamená, že jako, i to je zajímavé, že možná i bydlel v té arše, jo, možná i nevíme, jo. Strhl svůj dům, postavil člun, do kterého se přibral semeno všech živých tvorů, potopa sama naháněla hruzu a byla neobyčejně prudká. Oni ho nazývali Utna Pištim, vyprávěl, že Bůh bouře změnil noc den, když vyvracel zemi ze základu, jako by rozbíjel pohár. Vypustil holubici a tak dále, jo, to taky, je to hodně takový podobný. Člun nakonec přistál na vrcholku hory. Tak to je tohle. Australští domorodci také o tom mluví, jo, že přišla větrná smrš na oblohu a když vody opadly a hory se opět objevily, moře se vrátilo své místo. Jo, a oni se pak stali prvními se skutečných mužů a žen, kteří byli na světě. Je hodně jakoby věrně tomu, co je psaný v Bibli. Nebo Číňané, tam je to opravdu hodně rozsáhlý. Existují svazek knih, který je nějaký 4320 svazků, který je o mnoho takových historických věcí a legend. A tam je, v jednom z nich je napsáno, země byla vyvrácena ze základu, Obloha se naklonila k severu, to znamená, změnila se zemská osa. Jo, je zajímavý právě. Slunce, měsíc i hvězdy změnily své dráhy. Země se rozpadla na kusy a vody z jejího nitra mi vyprýštily na povrch. Taky to je jako podobný. A pak jsou ještě další v Egyptě. Tam to není tak častý, v Africe jich příliš tolik není, ale taky jsou. A v Peru. A jeden člověk se tomu věnoval, že to sestavil, kolik jich je. Takže jich je, tady to máte sepsaný. Takže celkově je to 88 různých stráv, 88 národností, 88 legend a všichni mluví o tom samém. Takže z hlediska i v podstatě, kdybychom to brali právně, tak těch 88 zpráv je to dostatečně prokázaný na to, aby to byla historická událost. Jo, z hlediska jakoby archeologie nebo něčeho takového. Tak. Takže teďka se vrátíme trošku k tomu textu. Na začátku vlastně tahleta kapitoly jim říká, že jim požehnal. Bůh jim říká, požehnal Noému a jeho celý rodině. I všem, a speciálně tam řečeno, i všem třem synům, že jako jim Bůh požehnal. Jo? To je důležitý pro to, co chci říct dál. Znamená, to požehnání bylo úplně pro všechny. Pro všechny tři jeho syny úplně stejně, protože pak tam čteme o tom prokletí a někdy z toho vyvozujou různý, jako i lidi, i v historii to tak bylo, že vlastně ten chám, že, protože on se usídlil hlavně v Africe, že z toho udělali, jakoby, no to, je, tak, to jsou takový, ty jsou prokletí stejně, takže vůbec není problém to, aby byli z nich otroci. Že někdy z tohohle textu vyvozovali vlastně i ty otrokáři angličtí a později i z jiných zemí, holandský a tak, že vlastně to jakoby na tom vlastně mají právo, protože to jsou stejně prokletí. Jo? Ale to tak vůbec nebylo. Dostaneme se ještě k tomu. Bůh všem požehnal, po té potopě jim požehnal a hned jim dává také i taková nová pravidla. Říká jim vlastně něco podobného, jako řekl Adamovi. Říká jim, ploďte se a množte se jako po celý té zemi, vlastně dávám jim celou tu zemi k dispozici, všechno je tam pro vás, jo, jim říká. A ustanovuje tam taky i trest smrti, to tam do té doby vůbec nebylo, že jo? Protože že bude zabit ten, kdo jehož krev byla, jako, kdo prolije krev. A mohli jíst také maso. Tam byl rozdíl v tom, že jedli vlastně nějakým způsobem to maso, tady je to jasně výslovně napsáno, ale i před potopou určitě tak bylo. A důležitý verš, který tam je, a to je verš 9:19, tři synové Noého a z nich se zalidnila celá země. Takže Bible říká, že všichni lidé jsou potomci těchto jeho tří synů, a že to tak je, když to vlastně, tak jak to čteme všude, v jakékoliv jiné literatuře, tak všichni se tomu brání, že to tak není. Ale já vám ukážu, a teď to budeme probírat příště a tu další, o tom, jak ty národy vznikaly. A to je hrozně zajímavý, a to mě to bavilo. Ale teď se ještě podívejme na to duhu. Bůh říká, vlastně, že dá duhu, že dává duhu a že je to znamení té nové smlouvy. Znamením toho, že vlastně vždycky, když se objeví duha, tak on se, Bůh říká o sobě a já se rozpomenu na smlouvu, kterou mám s vámi. S celým tvorstvem rozpomenu se na to. Ale co je na tom zajímavé, to mě právě zaujalo, že když máte duhu a stojíte v nějakém místě, tak i když prší a svítí sluníčko, tak ta duha být nemusí. Protože důležitý je postavení to, jak zrovna svítí slunce, v jakým je úhlu a v jakým úhlu zrovna prší. Jak prostě zrovna prší. A na tom to závisí, jestli se objeví duha nebo ne. A ještě navíc, ta duha se může objevit jenom tam, jenom v tom místě, kde ten člověk stojí a on to vidí v určitým úhlu jenom určitou část takhle. A kdyby se stoupil někde jinde, tak už ji neuvidí. A to je proto jenom do určitýho úhlu to je. Jo? Takže vlastně, když třeba jste tady a koukáte na duhu, je to nádherný, a jedete o kilometr dál, už ji nevidíte. Nemůžete ji vidět, protože už nejste v tom, jakoby v tom zorným úhlu, pod kterým právě to prší a to sluníčko jako jde. Jo? A ono se i pohybuje, to slunce. Že jo? Takže jako to je na tom zajímavý. Ale proč to říkám? Že vlastně ten úkaz, který se takhle ukazuje, je určen vždycky jenom pro toho člověka konkrétního, který zrovna tam stojí, tam někde je a nevidí to všichni na světě všude, ten samý úkaz tu chvíli, ale vidí to jenom v tom místě. Jo? A to jsem si říkal, to je takový jako to zajímavý, jako že vlastně Bůh, jako to, můžeme si to přivlastnit. Můžeme si přivlastnit, že když uvidíme tu duhu, tak můžeme si říct, a to je ta smlouva mezi mnou a Bohem. To je smlouva mezi mnou a Bohem, že Bůh bude s náma. Že tam on jim vlastně říká, že to bude to, že už vlastně připomene si svou smlouvu mezi mnou a vámi i každou duší v celém tvorstvu a vody již a voda se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo. To znamená, že na nás milostivě shlédne, nebo jinými slovy, že k nám bude milosrdný. Jo? Takže když uvidíte duhu někdy, tak si můžete říct, Bůh ke mně bude milosrdný, protože to říká ve svým slovu. A můžete si to vzít osobně, protože možná, že v tu chvíli to vidí jenom ten, kdo je v tom území třeba toho kilometru, kde to zrovna je vidět. Nikdo jiný to neuvidí. Rozumíte? Takže to je pro vás. To je pro vás ten úkaz. Můžete si to přivlastnit takhle. Tak to je jenom taková zajímavost. A teď na závěr něco, co je trošku komplikovanější. A to je to prokletí, který tam vlastně Noé vyslovil. Noé se opil a řekl bychom, no, tak, taky nějaký takový, jakoby, on byl jinak veskrze kladěz a všechno dělal dobře, že jo? A tohle je jediná věc, která bychom řekli, tam nebyla úplně tak stoprocentně kladná. Ale kdyby o nás Bůh, jakoby, kdyby tohle byla jediná věc, kterou my jsme kdy udělali špatného, jako Noé, jako že bychom se jenom jednou v životě opili a to by bylo všechno, no tak to by bylo docela dobrý. Jako, no. Nevíme přesně, jestli to vůbec byla jeho jako chyba, protože po té potopě je možný, že ty rostliny rostly trošku jinak a on na to nebyl třeba zvyklý, nevěděl, že to bude takhle, nevěděl, že to bude tak silný, že to bude jiný než předtím. Je to možný, to nevíme. No. Musíme taky si uvědomit, že ten čas byl dlouhý, že Bible nám neudává všechno, ale i nám řekne třeba jenom určitý kousek, jenom určitý výsek toho a uplyne třeba 100 let, jo? Nebo rozumíte mi, že tam nepíše o všem, jenom něco málo o důležitých informacích. A ta důležitá informace je, že přišlo vlastně, on se teda opil, oni ho přikryli a tam je takový zvláštní to, že ho vlastně uviděl, že ho tam uviděl ten chám, že jo, a vlastně, ale prokletý byl ten Kanán, což je divný, že jo, protože jakoby měl být přece teda prokletý ten, který ho uviděl, a to byl ten chám, to byl otec toho Kanána. Co to je, jako, to nedává jakoby logiku. Chci vám vysvětlit, že tak jako jsme třeba četli v nějakých kapitolách určité naznačení v Bibli, že to není popisovaný dopodrobna, ale tady je to stejným způsobem. Bible to nevysvětluje, ale na těch kanáncích, potomcích toho Kanána, je vidět, že tam byla určitá sexuální nečistota. Oni dokonce dělali bohoslužby tak, že tam měli různý kněžky, jako který, jakoby jejich bohoslužba byla, že měli veřejný sex Jo, a to byla její bohoslužba, prosím, jo. A tohle byli potomci toho Kanána, jo. A tím uctívali Boha, což bylo jako děsný, jo. A takže nejspíš ten Kanán prostě dělal takový, jakoby prostě jednal tak, že to k pro Noého tohle byla poslední kapka, kdy vlastně reagoval tak, že ho proklel. Protože prokletí, tak jak tomu rozumím z písma, nikdy samo nevznikne, musí mít nějakou příčinu, musí mít něco, co ten člověk svým jednáním udělá tak, že to způsobí to určitý prokletí. To znamená něco, co Bůh říká, a kvůli tomu ti nemůžu požehnat, ale naopak budeš prožívat těžkosti, trápení, protože kvůli tomuhle tomu jednání. A to byl problém toho Kanána. Nebyl to problém toho Cháma, který ho našel, ale problém toho Kanána. Proto on byl proklet. Protože kdyby to byl problém toho Cháma, toho jeho otce, tak by byl proklet on. Ale jelikož by proklet ten Kanán, tak je jasný, že tam problém byl asi s něco s tím sexuálním, asi bylo. Prostě byl tam nějaký problém. Nevíme vlastně přesně, co to bylo. Je to tak málo informací, že to není vlastně vůbec jednoduše možno vysvětlit. Jsou na to různý, já bych vám mohl říct všechny teorie možný, i rabíni na to mají různý teorie, ale to nemá cenu. Jo? Ale jenom vím, co jsem si jistý, že vlastně ten Kanán byl proklet pro svoje špatné jednání, který si způsobil s tím, co dělal dlouhodobě. To jinak není možný. Přísloví 26.2 je právě takový verš, který právě s tím souvisí. Vrabec přeletuje, vlaštovka poletuje a bezdůvodné zlořečení nezasáhne. Nebo jinak se to ještě dá říct, že zlořečení nezasáhne bez důvodu. Tam jsou dva možný jakoby výklady toho slova. To znamená, zlořečení neboli prokletí tě nemůže zasáhnout, když tam není důvod. Když tam není nějaký důvod. To písmo říká jasně. Takže u toho Kanána tam musel být nějaký jeho problém, který vidíme i na tom jeho potomcích, že to byli vlastně, jakoby bychom řekli, morálně zkažený lidi. Jo? A on byl jejich jakoby takovej ten, kdo je do toho uvedl, ty svý děti. A potom vlastně Abrahama Bůh vedl mezi ně, což je ještě zajímavější. Tak, a teď ještě k tomu prokletí. Když čtete pátou kapitolu, druhý verš, tam je řečeno, neboť já jsem Hospodin tvůj Bůh, jsem žádlivý, Bůh žádlivý, který s trestem navštěvuje viny otců na synech i do třetího i čtvrtého pokolení, nebo generace těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuje milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Tenhle ten verš mnoho církví, mnoho vykladačů bere, jak ono vidíte, to je takový to generační prokletí. Generační prokletí, že vlastně něco udělá někdo v té rodině a ještě to prokletí tam je třeba až čtvrtou generaci. Já chci říct, to prokletí tam skutečně může být v té další generaci, jako v tom smyslu, že vidíme následky toho hříchu, že vidíme ovoce toho hříchu, ale nikoliv není možný, aby z toho byl takzvaný dědičný hřích, tedy to, že prokletí může zdědit i ten další potomek. Jo? Potomek, to se nedědí prokletí. To by odporovalo mnoha místům písmu. Já jsem našel například tyhle tři, ale můžu vám jich najít ještě víc, kdy říká, ať nejsou usmrceni otcové za syny a synové, ať nejsou usmrceni za otce. Každý ať je usmrcen za svůj hřích. Jo? Takže to znamená, nelze určitě prokletí nějakou činnost, kterou člověk udělal, že ten následující bude mít to prokletí taky. Jo? A mnoho jako fakt církví to vyučuje. Druhá královská 14.6. Ale syny těch, kdo ho zabili, neusmrtili, jak je napsáno v knize Mojžíšova zákona, že přikázal Hospodin, ať nejsou usmrceni otcové kvůli synům a synové, ať nejsou usmrceni kvůli otcům, ale ať je každý usmrcen za svůj hřích. 2. Paralipomenon 25.4, ale jejich syny neusmrtili, jak je napsáno v zákoně, knize Mojžíšově, že přikázal Hospodin, ať nezemřou otcové kvůli synům, ani synové kvůli otcům, ale každý, ať zemře za svůj hřích. Jo, tady, pokud chcete na něčem založit, na nějakým učení, jako co je v Bibli, tak musíte mi najít aspoň tři místa, které vám jasně řeknou, že to takhle je, abyste na to mohli postavit svoji víru. A tady to vidíme jasně. Tady jsou minimálně tři místa, kdy říkají o tom, že ten hřích nelze dědit. To znamená prokletí, což je vlastně jakoby ten hřích, nelze dědit. Jo? Ale můžeme v té rodině vidět určitý to ovoce, který tam zůstává, a ten další potomek se vlastně, protože to prostředí je takovýhle, tak se tomu otevře stejně tak, jako ten otec. Jo. To je samozřejmě, to prostředí dělá potom hodně. Ale není to tak, že by automaticky byl dědičný hřích. To jsem jenom tady chtěl tomu trošku říct, protože mnoho lidí fakt si tohle to myslí. A takže se zkoumá dědeček, až kolikátý koleno a tak dále, co dělal, jak to dělal a tak dále. Může být v té rodině okultismus a v tu chvíli je potřeba to vymítit. To je jasný. Je potřeba se proti tomu stavět. Je potřeba to nějak řešit, ale ne v tom smyslu, že když to udělal ten můj prapra něco, tak to není můj hřích, jestli mi rozumíte. To není můj hřích, ale můžu v té rodině zůstávat to povědomí toho hříchu. Ty věci, které tam pořád vlastně jakoby jsou. A to vidíme na tom Kánánovi. Vidíme to, že on vlastně potom, ty jeho potomci byli ještě horší než on. Že vlastně v tom šli ještě dál a dělali vlastně hrozné věci. Až to pak dospělo k tomu, že Bůh musel říct dost a vlastně jako takový předobraz je ta Sodoma a Gomora, kde je zlikvidoval, a potom celý ten Kanán nechal vlastně ty Izraelce, aby je všechny vybili. A pro někoho si řekne, no ale to pro lidi, takový ty humanisti, jako si řeknou, to není možný tohleto. Ale to je Boží soud, který na ně přišel, za ty jejich hříchy, za to, co dělali. A někdy Bůh ještě čekal a chvilku to trvalo, jestli třeba nedojde ke změně. A proto i tam toho Abrahama poslal, aby byl mezi nima, i když byl v takovýmhle hrozným prostředí, ale stejně to nepomohlo k tomu a oni skutečně potom museli být vymíceni. Vlastně přišel určitý Boží soud, Bůh jim řekl, aby je skutečně zabili. Což je pro nás trochu nepředstavitelný, ale bylo to tak. A takže, když se vrátíme na začátek, na zpátek té kapitole, tak vlastně co nám vlastně Bůh říká? Že už nikdy neprokleje zemi. Že už nikdy nebude potopa. Že máme vládnout nad stvořením. Že vlastně je i v naší moci, v našich vlád, udělit i trest smrti. A zaslibuje také, jak už jsme četli i předtím, že bude pravidelnost toho ročního období. A ukazuje také, a to chci ještě jenom zdůraznit nakonec, Noé prožíval těžkosti, ale ty těžkosti měly svůj konec. A Noé teďka, od teďka, co vyšel, tak vlastně prožívá pokoj, prožívá radost, prožívá možná až moc s tím vínem, ale prožívá vlastně takový uvolnění. Konečně si mohl vydechnout. A prožíval možná 120 let těžkostí. Možná víc, možná míň, nevíme kolik, ale v každém případě to znamená i pro nás, že každá naše zkouška má nějaký začátek, nějaký průběh, ale má i svůj konec. Celý život to není takhle. Že jestli jste zrovna v nějaké zkoušce, nějaké těžkosti, to neznamená, že takhle to už bude do konce života, protože takhle to v Bibli nečtu. Noé prošel tou zkouškou a pak mohl prožívat svůj pokoj. Mohl prožívat radost, rozvoj, i když ho pak jistě potom trápili ti jeho potomci, kteří zase odešli od Boha a vlastně žili v té vzpouře proti Bohu. Nicméně, ale mohl prožívat on sám už takové, jakoby, že ho nikdo neohrožoval, že prostě nikdo ani neutočil a že prožíval i přijetí té rodiny, prožíval radost. Takže každá zkouška někdy končí. Tak a Noé také vyslovuje určité proroctví. A to je proroctví o tom, že vlastně Jefet se nejvíc rozšíří, že Šem bude požehnán nejvíce a že ten Kanán bude vlastně proklet. To tam jako říká. Ale nemluví o Chámovi, že by proklel Cháma celého. Znamená celé to pokolení tohohle z toho syna. To není vůbec pravda. A to vidíme, že se pak naplňuje v těch dalších kapitolách, které se budeme číst příště. Takže jsme na konci. A jako obvykle otázečky. Tak. Máme i my nějakou smlouvu s Bohem? Potom druhá otázka. Je krev tak důležitá? Pak trošku takový kontroverzní otázečky. Můžou křesťané chodit na nuda pláž? Protože tam je o té nahotě, že jo, jako jo. Tak jestli se může chodit na nuda pláž, nebo ne, nebo jak to je. A jestli můžeme pít alkohol, že on tam pije ten alkohol, že jo. A potom, a to bylo, to jsem trošku, že potom mluvil, že jak to, že žil tak dlouho po potopě Noé, i ty jeho potomci, ty první, když se vlastně to počasí změnilo. A proč se Noé opil? Tak, hodně otázek, takže teď je to na vás.